አብ ህብረት ሀገራት እና ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኒኪ ሃሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘጽንቀቅ ተዕግስቲ የብላን ክትብርት ማሊ ሶኒ ንሰሜን ኮርያ አጠንቂቃላ አምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዘስማዓቶ ዘረባ ኣባል ሃገራት ኣንጻር እቲ ስርዓት ኣልቦ ዝበለቶ ስርዓት ሓድሽ ተጠናኸረ ማዕቀብ ክድግፋ ፀዊዓላ ማርጋሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኒውዮርክ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ
ሰሜን ኮርያ ሻድሻይን ዝዓበየን ፈተነ ኒውክሌር ብሰንበት ኣካይዳላ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዓ ብኡ ንብኡ ኣውጊዝዋ ኣሎ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ንውልቀ መላኸይ ኪም ዮንግ ኡን ተሪብ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ
ሂዝ ኣቢዩሲቭ ዩስ ኦፍ ሚስልስ ኣንድ ሂዝ ኒውክሌር ትሬት ሾው that he is begging for war. War is never something the United States wants.
ni misailat bizay agbab bimitqamun nay nuclear sigat bimiftarun kinat yilmin kamzello izar'in united states kinat tidelle negara ikonen hiji aydelionina ginka atigsa hagerna gedebal waykonen nimesharftnan kilil gizatnan kinkelakhalina ilen ambassador hali united states ኣብዚ መፅእ ሶኒ ቀልጢፉ ድምፂ ምእንትን ክወሃቦ ሓደ ሓድሽ ማዕቐብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ክትዝርግሓ ኢለን ኣለዋ
The time for half measures in the Security Council is over. The time has come to exhaust all of our diplomatic means before it's too late.
ባይቶ ፀጥታ ከፊል ዝኾኑ ስጉምትታት ዝወስደሉ ግዜ ኣብቂዑ እዩ ቅድሚ መምለስ የብሉን ዝበሃለሉ ግዜ ምብፅሑ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምና ክንፅንቅቕ ዘድልየና ግዜ ሕጂ እዩ ሕጂ ኣዝዩ ተሪር ስጉምትታት ከንሕልፍ ኣለና ኢለን ባይቶ ፀጥታ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ እቲ ኣዝዩ ዝተረረ ማዕቐባት ኣብዝሓለፈ ወርሒ እዩ ኣፅዲቑ ናይ ቻይና ልኡኽ ነቲ ስጉምትታት ሰሜን ኮርያ ኣውጊዞም ልዝብ ክግበር ፀዊዖም
ኣለው
The situation on the Korean Peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling into a vicious circle. The peninsula issue must be resolved peacefully. China will never allow chaos and war on the peninsula.
ኣወስመት ኮርያ ዘሎ ኩነታት ኣብዝና ተዘራርብና ኣብዘለናሉ ሰዓት እኳ ናብ ኣንኬል ህውከት የንቆልቁል እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ብሰላም ክፍትሕ ኣለዎ ቻይና ኣብቲ ወስመጥ ህውከትን ውግእን ክህሉ ፈፂማ ኣይክትፈቅድን እያ
ዲፕሎማት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ማዕቀባት ክገብርሉ ዝኽእሉ መዳያት እናተጠንቀቐም እዩ ዝኸይድ ዘሎም ሰሜን ኮርያ ካብ ኣታዊ ሓያለ ኢንዱስትሪታት ናብ መዓላዚ ሕጋዊ ፕሮግራማት ኒክሌርን ሚሳይላትን ተውዕለላት ምውዓላውን ትቕፅለሉላ ክብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ይገልፅ ብካልእ ወገን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሰሜን ኮርያ ዝገበረ ተዳሕረዋ ይፈተነ ኒክሌር ዝኾነት ትኹን ሃገር ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ንግዲ ምስ ዘህልዋ ርክብ ንግዲ ከነቋርፂና እዚ ከዓ ብፍላይ ንርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እዩ ኣብ ሓደጋ ዘእትኽብሉ ንዝሃብዎ መጠንቀቕታ ቻይና ኣትሪራ መሊሳትሉላ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ስጉምቲ ክውሰድ ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝደፍእሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ናይ 650 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ንግዲ ብዝፀሉ ነዚ መጠንቀቕታ ኢኮኖሚ ክትግብርዎ ይኹኑ ኣይኹኑ ግን ንፁር ኣይኮነን ሓደ ወሃቢ ቓል ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ንዝውሰድያ ቻይና ትድግፍ ንዝብል ሕቶ እዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝግበር ምይጥ ዝምርኮስ እዩ ዝኸውን ክብሉ ብምግላፅ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ምዝውሰድ ከምትድግፍ ንምግላፅ ፍቓደኛ ኣይኮኑን